Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi lagde i dag ud med et nummer af Black Sabbath. Ja, det tror man jo ikke umiddelbart, men det er nummeret Fluff fra en Black Sabbath-plade, som var meget populær dengang jeg var på lejrskole på Al med min folkeskole, og det var Janis yndlingsnummer. Hun hørte det igen og igen på den lejrskole, det glemmer jeg aldrig. Det er ikke det, det skal handle om i dag. I dag der er det et program, som tager udgangspunkt i en lytterhenvendelse. Det er ordentligt købet sådan, at lytteren også er gæst i dagens program, fordi at lytteren havde nogle spørgsmål og nogle overvejelser, som vi gerne ville bringe videre, og vi har så indkaldt yderligere eksperter for at få emnet afklaret så godt, som man nu kan få et emne afklaret på en lille times tid. Det er det, Hjernekassen skal handle om i dag. Tvangsindlæggelser. Velkommen til mine tre gæster. Anders Petersen, politiassistent, Københavns Vestegn Politi. Lykke Pedersen, overlæge, Psykiatercenter, København, Rigshospitalet. Og Annik Parnas, overlæge, Psykiatercenter, Amager, OP-team. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, det er Anders Petersen, politiassistent, Københavns Vestegns Politi. Og nu siger jeg, at det skal handle om tvangsindlæggelse. Men kan du fortælle noget om, hvad var det, du skrev ind til os?
Jamen, jeg skrev jo, at vi har en masse tvangsindlæggelser.
Ja.
Og at det også er et område, der er vokset helt vildt. Samtidig med, at man i resten af psykiatrien, altså inden for murene på afdelingerne, der har man reduceret tvang helt vildt. Og det er jo på en eller anden måde noget, der gør, at man måske lige skal løfte øjenbrynet lidt.
Og nu siger du, vi har en masse tvangsindlæggelser. Hvad er politiets rolle i forbindelse med en tvangsindlæggelse?
Jamen, politiets rolle i forbindelse med en tvangsindlæggelse, det er jo at være dem, der, hvad kan man sige, skal tvinge folk reelt set. Og det lyder meget dramatisk, men det er det nu ikke altid. Så vores rolle, den er, at der kommer en eller anden anmodning fra en læge om, at man skal hjælpe til den her tvang, og så er det os, der skal sørge for, at det rent faktisk kommer til at ske.
Så I skal ud og være dem, der sørger for, at borgeren kommer med, også selvom vedkommende måske ikke vil.
Lige præcis.
Og kunne jeg forestille mig, nogle gange er, som du siger, en udramatisk ting, men det kan også være dramatisk.
Ja. Altså, langt de fleste tvangsindlæggelser, som jeg har været med til, har været meget udramatiske. Nok ikke for den, det, hvad kan man sige, er gået ud over. På den måde er det jo formentlig ubehageligt at skulle mod sin vilje blive indlagt på en afdeling, men altså udramatisk på den måde, at det har ikke været et stort slagsmål, eller noget, som sådan har udviklet sig på den måde.
Så er det ikke noget, man tager ud til med som udgangspunkt med nervøse anelser?
Jamen altså, nu lever politiet jo lidt af sikkerhed, kan man sige.
Ikke? Ja.
Så vi forbereder os altid. Og det vil sige, at vi forbereder os på det, der kan være det værst mulige. Og så forbereder vi os på det, der er det mest sandsynlige. Og de to ting gør, at vi sådan ligesom kan lande et sted midt imellem.
Ja.
Så det vil sige, ja, vi er klar, når vi er med til en tvangsindlæggelse, men vi håber at medvirke jo på en hver måde, vi kan til, at det ikke bliver sådan.
Ja, fordi jeg må sige, jeg har jo arbejdet i psykiatrien, og det kan man jo ikke gøre uden, at det er der, hvor jeg arbejder, der kan man jo ikke gøre det uden, at man tit og ofte er involveret i tvangsindlæggelser på den ene eller anden måde. Der har jeg jo altid været imponeret og betrykket af, at de politibetjente, der kom med patienter, der var tvangsindlagt, de virkede meget, meget menneskelige og meget, meget ordentlige i den måde, de havde opført sig på over for patienten. Fordi det er jo en voldsom situation. Også kan det være en voldsom situation for politiet. Er der en holdning i politiet om, at det skal foregå ordentligt?
Nu kan jeg jo ikke tale for politiet som sådan. Nej. Jeg kan jo kun tale for mig selv med en erfaring i politiet på 14-15 år. Men min tilgang til det er, at det her er jo en skrøbelig situation for nogle rigtig skrøbelige mennesker. Og der har vi et stort ansvar for at gøre det på en værdig måde, og en måde, hvor at, vi også kan se de mennesker i øjnene, når de ikke længere har det rigtig dårligt og har brug for vores hjælp.
Godt, så indtil videre, der lyder det jo som om, at det fungerer. De fleste af dem er ukompliceret, og der er sådan en nogenlunde holdning til det. Hvad er så, kan man sige, dit problem?
Jamen altså, man kan sige, at problemet er jo, at der er sket en stigning på 10 år fra 2007 til 2017 på over 70% af tvangsindlæggelser. Og der er ikke noget forkert i tvangsindlæggelser som sådan, fordi det viser jo, at vores samfund drager omsorg for de her mennesker. Det, jeg synes, der er problemet, det er, at det er et symptom på, at der er et eller andet galt. Der er nogle mennesker, der sidder rundt omkring, og som er i en eller anden behandlingsforløb og får noget medicin, og hvor at på en eller anden måde, så sker der et eller andet i deres liv, der gør, at lige pludselig så stopper de med at tage medicinen, og så har vi problemet. Så kommer der hurtigt en situation, hvor at de ikke længere selv kan se oftest, at der er noget galt. Og det er jo der, hvor at vi et eller andet sted så har problemet, ikke? Fordi ellers ville de jo bare gå ned og indlægge sig selv på en afdeling.
Og der er mange flere tvangsindlæggelser nu, end der var for 10 år siden.
Ja, det er der, og ud over det, så er der jo et tal, man kan sige, som man ikke rigtig måler på, som er alle de gange en tvangsindlæggelse, den ender i en frivillig indlæggelse. Ja. Som du også ved, så er det jo så snedigt indrettet, at man kan jo ikke, man skal jo ikke tvangsindlægge nogen, der frivilligt vil lade sig indlægge. Det vil jo være dumt. Så derfor så forsøger man jo altid, og vi forsøger altid langt hen ad vejen, at prøve at se, om vi kan få vedkommende, der skal indlægges til selv, og gå med til det ikke? Så har man også en måske en bedre indgangsvinkel til noget behandling.
Så der er nogen af de indlæggelser, der sker frivilligt, som har været lige ved at være tvangsindlæggelser?
Ja, men det er jo selvfølgelig noget, der balancerer. Altså fordi er der tale om tvang, så er det jo en tvangsindlæggelse.
Så det du siger, det er, at der er i hvert fald et langt højere antal af folk, der bliver tvangsindlagt. Hvor lang tid er det så sådan, at når I så har været med til at tvangsindlægge en patient, så går der lang tid før, at der sker noget i den sag, eller hvordan er det?
Desværre ikke. Altså, et eksempel, som en af mine kollegaer fortalte mig, det var her den 24. december, altså juleaften, der indlagde man en kvinde, som havde nogle selvmordstanker og havde det rigtig dårligt. Og det var altså meget godt, og hun kom på hospitalet. Og den 27. december får man så en anmeldelse om, at den samme kvinde, hun nu står ved en togbro og vil kaste sig ud foran toget. Og man får fat i hende og får forhindret det her, og finder så ud af, at det, der er sket, det er, at hun er blevet udskrevet kort efter, altså måske et par dage efter, og så har hun stadig de her selvmordstanker og forsøger så at blive genindlagt. Og det har man åbenbart ikke sengepladser til, så derfor så tænker hun, hvad kan jeg så gøre? Og det er altså at stå ved den der togbro for at tage sit eget liv.
Har du andre eksempler på situationer, hvor man er tvangsindlagt en, og så et par dage efter ser vedkommende i gadebilledet?
Ja, der er masser af eksempler på det. Jeg kan ikke lige komme
men,
på det konkrete
eksempel. Men der er masser af eksempler.
Masser.
Eller, hvorfor? Og hvor du som ikke psykiatrisk fagperson alligevel vurderer, at det ikke fordi, at der er foregået en mirakuløs helbredelse?
Ja, altså det skal jeg jo ikke kunne sige, men det vil overraske mig.
Ja. Kan du beskrive fra din synsvinkel som politimand nogle eksempler på, hvad der sker, hvis der er nogen, der skal tvangsindlægges?
Ja, generelt kan man sige, at der er ligesom sådan to måder, det her det kan starte på. Den ene den er, at en læge kontakter politiet, fordi man gerne vil tvangsindlægge nogen og har brug for politiets hjælp. Og den anden måde, det er, at politiet finder en eller anden person, formentlig en, der har lidt mærkelig adfærd på en eller anden måde, og tænker, at det kunne godt være, at vi lige skulle have en læge til at kigge, om vedkommende har det godt. Og et eksempel på det kunne være, jeg kan huske sådan en natteteam, hvor at, der er nogen, der ringer ind, nogle naboer, om en mand, der står med en brosten og knuser vinduer ned i sådan et gårdmiljø, hvor han bor. Og det kommer vi så ud til at møde den her mand. Og han står ganske rigtigt med en brosten og knuser vinduer. Så vi får råbt lidt til ham og får ham til at lægge den her sten. Og så begynder han en lidt aparte diskussion med os om, hvorvidt vi virkelig er politiet. Og det skal siges, at vi er jo selvfølgelig både i politibiler og i uniformer osv. Og vi får overbevist ham om, at det er vi rent faktisk. Men det holder desværre kun nogle få minutter. Og så tænker han, de slår mig ihjel de der, og så tager han ellers flugten derfra. Og ham får vi så fat i, og vi får en læge til at vurdere ham. Og hele tiden er han fokuseret på, at vi nok vil trække ham om bag et skur og skyde ham. Og så kan jeg også godt forstå, at man tænker, at nu er det tid til at løbe. Og han blev så bragt ned til et hospital, og vi får lavet den. Der sker sådan en godkendelsesproces af de papirer, som en læge udfærdiger. Og efter det, så bliver han jo så indlagt på en psykiatrisk afdeling.
Men er det, hvis nu for eksempel, at vi har jo tre psykiater til stede i lokale, men hvis nu er de her psykiater her var lidt irriteret på nogen, og så tænkte, han skal der lige ind. Er det noget, man bare kan gøre, eller er der nogle formelle krav, der skal opfyldes, før at politiet medvirker ved det her?
Ja, det er selvfølgelig ikke noget, man bare kan gøre. Det fungerer sådan, at for det første, så må den læge, hvis afdelingen, man bliver indlagt på, ikke selv være den, der tvangsindlægger. Og det er jo for, at der netop ikke skal ske det, du siger der. Og noget andet er, at der skal være nogle kriterier for det her, og derudover så skal det godkendes af politiet, som ligesom skal godkende, at det juridisk set er i orden.
Så der er også en politiadvokat, der skal se på det? Så er det sådan noget, der foregår i sådan en kammerat, vi har i VU, hvad der skal ske, eller bliver formalier overholdt?
Formalier bliver overholdt hver gang.
Det er en lidt stiv procedure, er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Altså, det er, indtil for nylig, der var det noget med, at der skulle faxes frem og tilbage, og nu er vi heldigvis nået til mails, ikke? Det går kun fremad. Ja.
Men altså, det er en proces, hvor reglerne bliver overholdt.
Det er det.
Og hvor der ikke er noget kammerateri mellem de involverede parter.
Altså, vi har et godt samarbejde, men formalia bliver overholdt, og det handler om, det er, at der er to måder, man kan blive tvangsindlagt på, som alle psykiaterne her i studiet selvfølgelig ved.
Men altså, ikke-lytterne.
De røde papirer, kalder man det, og de er altså ikke røde. Og det er, hvis man er sindssyg, og hvis man er til fare for sig selv eller andre.
Ja.
Og så er der de gule papirer, og det er, hvor man er sindssyg, men at man har brug for behandling. Og det er ligesom de to forskellige muligheder, der er.
Så hvis jeg kan sådan sammenfatte det, du har sagt, så er det, at I ser flere og flere, I har flere og flere tvangsindlæggelser, det kan man også måle på, og oftere og oftere så oplever jeg også, at folk, der er blevet tvangsindlagt, de er så ude igen og kræver igen en tvangsindlæggelse eller en politiforretning, er det rigtigt? Så det tyder på, at de ikke har fået det godt nok.
Det, der er sket siden 2005, hvor jeg startede politiet, det er, at mennesker med nogle psykiske udfordringer, de simpelthen fylder utrolig meget i politiets arbejde. Dengang fyldte de også noget, men nu fylder de virkelig meget. Og det er mit gæt, at det er fordi, at psykiatrien på en eller anden måde ikke helt har de ressourcer, som der er brug for at tage sig af de her mennesker.
Og hvordan fylder det? Er det andre ting end tvangsindlæggelser, hvor psykiatriske patienter fylder i politiets arbejde?
Ja, altså det kan være alt muligt. Det kan være konflikter med naboer, det kan være helt banalt, så folk, der spiller høj musik midt om natten, så ingen kan sove. Det kan være ubehagelige oplevelser, som nogen har, måske med en psykisk uligevægtig person. Og det kan der jo være gode grunde til, at en eller anden har en mærkelig adfærd. Men det kan tit være noget, der tiltrækker sig politiets opmærksomhed.
Man ringer til politiet, der er en, der går rundt.
Der er en, der går rundt inde i folks haver, og vi tror, det er en indbrudstyv, og så kommer vi derud, og så viser det sig, at det er en mand, der er ude og undersøge, om andres wifi, den også bliver brugt til at aflytte ham.
Ja. Altså det, man kan jo sige, som jeg synes er en smuk ting, en af de mange smukke ting ved det her land, og sikkert også mange andre lande, men det er jo det der, at hvis der er en person, som man kan se ikke kan klare sig selv, enten fordi han er fuld eller ligger alt muligt, så bliver der ringet til nogen, som regel politiet eller lægen, og så kommer der nogen og tager sig af den person
og
i sidsten.
Og det gør vi også gerne.
Og det gør jeg også gerne, og der er det, som du så siger, det er bare, der er blevet mange flere, som politiet skal hjælpe, hvis problem bunder i en psykiatrisk problematik, i en eller anden form for sindslidelse.
Lige præcis. nogle mennesker, som måske sådan lige på kanten til at kunne klare livet selv derhjemme med deres medicin, men når der så kommer nogle bølger, så bliver det lige pludselig svært. Og så er det, at de kommer ud i nogle konflikter med resten af samfundet.
Tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om tvangsindlæggelser, og jeg har lige talt med politiassistent Anders Petersen. Der har vi talt noget om, at psykiatriske patienter fylder mere og mere i politiets arbejde. Og nu er det så Lykke Petersen, overlæge Psykiatrisk Center København på Rigshospitalet, der sidder på rækken. Og Lykke, du er psykiater. Du er jo en af dem, der arbejder med det her fra på den anden side af hegnet, kan man sige. Kan du genkende noget af det, Anders fortæller?
Ja, det kan jeg bestemt. Altså, det er jo nok vores oplevelse, at der kommer flere og flere, som har det rigtig dårligt. Og jeg tror da også, vi kan jo se på tallene, at der er sket en stigning, i hvert fald, hvor politiet medvirker til tvangsindlæggelser. Og hvorfor den stigning er kommet, det er svært at sige. Er det fordi, der generelt er kommet flere patienter? Er det fordi, der er mere misbrug? Er det fordi, vi har flere ambulante teams, som også finder patienterne? Det er svært at sige, men det er en oplevelse, at patienterne måske også generelt de seneste år er dårligere, når de bliver indlagt.
Men det, Anders siger, det er jo både, at der er flere tvangsindlæggelser. Han siger også, at der er flere episoder, som ikke har med tvangsindlæggelser at gøre, men har at gøre med folk, der ikke kan klare sig uden for hospitalet i hvert fald. Ordentligt. Hvis nu vi lige skal have en ting på plads. Hvad er en tvangsindlæggelse, og hvad skal der til, og hvad gør man lægeligt set?
Jamen lægeligt set, altså man skal jo opfylde de kriterier, som Anders lige har skitseret. Altså for at kunne tvangsindlægge, så skal patienten være psykotisk, skråstreg sindssyg, og der skal være et farekriterium, patienten skal være til fare for sig selv eller andre, eller patienten har brug for behandling. Og så skal der som det sidste kriterium også være, at det vil være uforsvarligt ikke at indlægge, og der skal være udsigt til afgørende betydelig bedring i tilstanden. Så lige meget om det er på farlighedskriteriet eller behandlingskriteriet, så skal man altså behandle. Så er meningen, at denne person skal behandles i psykiatrien, og at man mener, det kan hjælpe på tilstanden.
Så det er vigtigt, altså hvis man er sindssyg, hvis man har psykotiske vrangforestillinger, men ikke er til fare for sig selv, og ikke i en tilstand, hvor det hele er ved at bryde sammen for en, så kan politiet og lægen komme ud, og så må de køre igen, fordi man har lov til at være, eller ikke lov til, men det bare at være sindssyg er ikke nok til, at folk bliver indlagt. Der skal noget mere og noget andet til.
Ja.
Så det er det. Hvordan foregår det fra lægens side, sådan en tvangsindlæggelse?
Jamen, typisk kan det jo være, som Anders skitserer, at politiet bliver kaldt ud til en situation. Og så har vi jo for eksempel her i Region Hovedstaden, der har vi jo et udgående team, altså psykiatriambulancen, hvor en psykiater kører med ambulance, så de kan bistå. Så det er i hvert fald en mulighed, men som ofte vil det jo være sådan, at det kan være patienter, vi kender, og de får besøg af et ambulant team, og så kan det være svært at få fat i patienten, når man ser, at patienten er blevet dårlig, og man prøver selvfølgelig alt, man kan, at få overtalt patienten til frivillig indlæggelse. Og det kan jo være svært, men altså, vi skal jo hele tiden bruge mindstemiddelsprincip, fordi det er meget indgribende at blive udsat for en frihedsberøvelse. Men hvis ikke det kan lade sig gøre, så kan man blive nødt til at få for eksempel den praktiserende læge til at skrive tvangsindlæggelsespapir. Og det er jo noget, man også skal informere patienten om, at nu legner man op til en tvangsindlæggelse. Og det er så det, der hedder de gule papirer, altså hvor det ikke er inden for samme døgn. Og det vigtige er jo så, at de papirer skal godkendes af politiadvokaten, altså der skal jurister ind over for at godkende, at det, der foregår, er i henhold til lovgivningen. Og typisk, altså sådan en person, hvor det ikke er akut og blå blink, det kan være en, der har holdt op med at tage sin medicin og blevet dårlig. Det kan være en, vi måske ikke kender, men som måske bor under usle forhold. Altså vi har da mødt flere patienter, som hvor pludselig så er der lukket for varmen, der er lukket for strømmen, og patienten bor alene, der er gammel mad i lejligheden, og så begynder fluerne at flyve rundt. Og det er jo et uværdigt liv for sådan en person. Og der kan man så diskutere, skal man så gribe ind eller ej, og det mener jeg bestemt, man skal. Så ofte vil man jo finde, at sådan en person er psykotisk, er sindssyg.
Men nu må du rette mig, hvis det er en forkert historie, jeg kommer med. Men altså, jeg synes jo dengang, jeg arbejdede som reserveløb under jer, at man oplevede med jævn mellemrum en mor, der kunne ringe ind. Mor til en patient, som havde været indlagt, han havde haft det godt i en periode. Nu var han blevet begyndende sindssyg, men det var ikke, fluerne var ikke begyndt at summe nu, men der var klare tegn på, at nu var det hele på vej ned ad bakke. Og om vi ikke kunne indlægge ham nu, fordi så var det nemt at gøre noget ved det, og hvor man må stå i den situation og sige, det kan vi ikke, vi må vente på, at han får det så dårligt, at der er, at kravene til en tvangsindlæggelse er opfyldt. Og så var der ikke andet, end man kunne stå og vente på. Nu flyver fluerne, nu har han det så dårligt, nu kan vi. Er det en historie, jeg har lavet op, eller er det sådan nogle gange?
Nej, det er ikke en historie, du har lavet op, og jeg synes generelt, der er mange bekymrende og bekymringsopkald fra pårørende, for hvad skal man gøre? Fordi hvis sønne og datteren ikke ønsker at blive indlagt, hvad så, skal vi så vente? Men som oftest vil det jo være sådan, at de alligevel opfylder kriterierne, men selvfølgelig tænker man sig lidt om, fordi det er også en barsk debut i psykiatrien at blive indlagt mod sin vilje og blive kørt med politiet. Så man gør jo et stort arbejde for at overtale vedkommende til at komme ind og tale med en psykiater, for eksempel.
Og hvor tit er det noget, der som oftest lykkes, eller er der nogen, er det relativt ofte nogen, hvor det løber af sporet?
Altså, jeg synes som ofte, så lykkes det med frivillighed. Men hvis ikke der gør, så ser vi dem jo på et tidspunkt blive tvangsindlagt. Og når man så taler med de pårørende, så kan de jo fortælle om, at de har prøvet i lang tid at komme i kontakt med psykiatrien og få indlagt vedkommende, og hvorfor skulle der gå så lang tid. Så det er jo den her balancegang, altså nogen siger jo, at vi skal endelig ikke bruge tvang, og det er personens autonomi, men hvis man har været tæt på, og det er hver tredje dansker, tæt på nogen, der har en sindslidelse, eller man selv har det, så ved man, hvor svært det er.
Annick Parnas, overlæge Psykiatrisk Center Amager, OP-team. Hvad er OP-team?
Det er opsynspsykose-team. Det er en mobil team, som tager sig af de patienter, som har besvær med at møde i distriktspsykiatrisk center. Så hvis de ikke kan det, kommer vi hjem, cykler vi hjem til dem med deres kontaktperson for at tælle med dem, give dem medicin, støtte dem til deres sociale problem og lave en slags bro med kommunen. De kommunale indsats.
Og det er så også jer, der vil tage ud til nogle af dem, Lykke lige talte om, hvor familien har udtrykt bekymring og uro, og de vil ikke komme ind, og så tager I ud og taler med dem.
Ja, og ideelt er det, når vi patienterne har været indlagt, besøger vi patienter på afdelingen, og vi prøver at lave, hvad vi kalder en udskrivnings- eller koordinationsplan, hvor patientens behandler fra sengeafsnit eller fra distriktspsykiatri og deres pårørende netværk kan være til stede, og man prøver, når patienterne er i en stabil fase, at lave en form af aftale, ja. Skriftlig aftale. Hvad så, hvis du får det dårligt? Hvornår skal vi gribe ind? Hvilken tegn gør, at vi skal reagere?
Fordi, nu igen må du rette mig, hvis jeg udtaler mig forkert, men det, som jeg nu godt man kunne opleve, det var, at patienterne bliver indlagt, og der har været rod i lejligheden, og der er ikke taget medicin længe, og der har ikke været mad, der er spist ordentligt. Hele dagligdagen har været et stort kaos. Så bliver patienten tvangsindlagt, kommer på afdelingen, begynder at få medicin, medicinen begynder at virke, og patienten får også en dagligdag, hvor man står op og får mad og alle de der ting. Og det betyder begge dele, nogle gange, mange gange heldigvis, at patienten kan få det afgørende bedre. Mm-hmm. Og der er det så, at du siger, at når man så skal til at udskrive patienten, så laver man i den fase, hvor patienten er fornuftig, har det godt, nogle klare aftaler, mm-hmm. som går på, hvis nu at vi oplever, at du ikke tager medicinen eller sådan noget der, hvad gør vi så? Mm-hmm. Er det noget, der har en betydning, ja. At man laver de planer?
Ja, det er det. Ikke hos hver patienten, men jeg vil sige, at i halvdel af patienter er der nogen betydning, fordi vi har talt om det, vi har italesat det, skrivet det, og vi har en slags, vil jeg sige, i quotation tegn, en legitimitet at intervenere og tale med pårørende.
Og patienten kender jeg fra en anden situation, end man lige popper op som første gang i en eller anden situation, hvor alting er ustabilt.
Ja.
Jeg kan huske en gang, og det var ikke på jeres hospital, hvor jeg havde en meget, meget fin dame som patient. Og så sagde hun til mig en gang, ja, nu er jeg en fin dame, men hvis jeg begynder at drikke, og det gør jeg, så skal du bare se, hvad jeg forandrer mig til. Og så sagde jeg, nej, det kan jeg da slet ikke forestille mig. Og der blev jeg kaldt ud sådan en formiddag, hvor hun var begyndt at drikke, hvor vi skulle overtale hende til at komme ind, inden hun blev uvenner med alle naboerne endnu en gang. Og hun var fuldstændig, altså det var en, jamen det var noget af det mest ubehøvede, jeg nogensinde har været udsat for. Men der var det netop en fordel, at jeg kendte hende fra tidligere, at der var den der kontakt bag om alt balladen. Fordi den er meget stærkere, end man tror, når det kommer til de der situationer, hvor bølgerne de går højt. Så I er simpelthen sådan en slags brobygger mellem hospitalet og patienterne.
Ja.
Ja. Så skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om tvangsindlæggelser, og vi har både politi og psykiater til stede. Så Christoffer og jeg, vi sidder og opfører os meget afdæmpet og pænt herinde i studiet. Anders fortalte, at man ser flere tvangsindlæggelser. Anders fortalte også, at han som ikke psykiatrisk fagperson kunne have den oplevelse, han så patienter, der var indlagt, og som så hurtigt igen befandt sig i en situation, som umiddelbart virkede behandlingskrævende. Lykke eller Annik, er patienterne indlagt for kort? Hvad er det, der har ændret sig, eller er der noget, der har ændret sig?
Altså, der er uden tvivl meget stort pres på sengene. Altså, det ideelle er jo, at man har senge nok, og det har man måske også, hvis det kører godt ambulant. Så for øjeblikket, så er det jo sådan, at vi nogle gange må udskrive patienter, som godt kunne have brug for at være indlagt længere tid. Og der er ingen tvivl om, at der er en lille gruppe patienter, det kan vi også se på tallene, som Anders også siger, som bliver genindlagt, fordi de måske er kommet for tidligt ud. Eller måske er de kommet ud til ingenting. Man skal heller ikke underkende betydningen af at være inde sammen med andre mennesker på en afdeling. Selvfølgelig er det ikke behageligt, når man bliver tvangsindlagt i starten, men for nogle patienter giver det jo også mulighed for at knytte nogle kontakter. Og når de så bliver udskrevet, så er det svært at sidde alene i lejligheden, og der er måske ikke så mange muligheder for beskæftigelse. Så det er svært at komme hjem også.
Og hvad, hvis nu, at I var statsminister, hvad ville I så gøre for at bedre det her? Anders starter.
Ja, altså, der sidder jo nogle mennesker, nogle af de svageste i vores samfund, i nogle lejligheder, hvor at der næsten er sundhedsskadeligt. Og de mennesker gør Annika kæmpe arbejde for. Men jeg vil gætte på, at hvis hun havde langt flere ressourcer, kunne hun gøre et langt større og mere indflydelsesrigt arbejde på det. Så jeg er bange for, at hvis ikke vi giver det her område massive ressourcer, så kommer samfundet til at kigge tilbage om 30 år og sige, det vi tilbød de allersvageste dengang, det var simpelthen ikke godt nok.
Så det du ser, det er flere ressourcer til ambulant behandling, flere ressourcer til opsøgende team. Det her, vi skal jo lige se en ting, det her kan jo være mennesker, patienter, som kan være enormt besværlige og vanskelige at arbejde sammen med, som ikke vil umiddelbart have hjælp, men hvor man samtidig har en enorm mulighed for at være af afgørende betydning. Jeg vil godt lige ganske kort her i en pause i programmet lave et lille reklameindslag, fordi dengang jeg startede i psykiatrien, eller dengang jeg endnu ikke var startet i psykiatrien, der var min fordom, at det var et sted, hvor folk, de kom jo bare igen og igen. Man kunne ikke gøre noget. De blev ikke raske. Det var jo bare det samme og det samme. Og sådan er det jo ikke. Det har jo en enorm betydning, det arbejde, Annik og Løkke gør. Fordi hvis det ikke var sådan, at patienterne blev indlagt, hvis det ikke var sådan, at der blev taget sig af dem, bare sådan, som blev taget sig af dem nu, når de er udskrevne, så ville vi ende i nogle langt mere forfærdelige situationer. Så det er et enormt vigtigt stykke arbejde. Og hvis man gerne vil have et arbejde, hvor der ikke er nogen tvivl om, at man udfører et stykke meningsfyldt arbejde, så kan man arbejde i psykiatrien, fordi at der betyder det virkelig meget, om man gør sit arbejde ordentligt, og man opfører sig som et fornuftigt menneske. Så det kan jeg jo kun anbefale folk at rette deres erhvervsmæssige karriereønsker i den retning. Men nu skal jeg så lige finde tilbage til sporet. Anders siger, mere Annik, mere ambulant, flere ambulant ressourcer. Løkke, det kunne også lyde som om, du er jo overlæge på et lukket afsnit, du kunne også lyde som om, at der var for få senge. Er det rigtigt, eller er det bare mig?
Nu sagde du, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var statsminister. Faktisk er det sådan, at patienterne, når de er vrede på mig, så kalder de mig Løkke Rasmussen. Og det er jo virkelig noget, der slider på en. Men de senge, jamen jeg tror, der er for få senge. Det er lidt forbudt at sige det, men det mener jeg, der er. Der er også for få ressourcer, og det er jo fuldstændig absurd, at der, hvor de mest syge i psykiatrien ligger, at der er ikke særlig meget personale ansat. Ofte må personalet gå i dobbeltvagt, og man slider personalet op. De er også på arbejde i weekend. Og så frem for alt for patienter, der er meget få aktiviteter. Dem har man jo fjernet gennem årene. Så det er jo helt klart, at hvis man bliver tvangsindlagt og kommer ind på et lukket afsnit, så kan man drikke kaffe og ryge smøger. Og så på et tidspunkt bliver man udskrevet efter at være blevet medicineret. Der skal meget mere til, og man har jo prøvet det, hvor man fik tilført nogle satspulje penge, hvor man gik ind for noget mere psykoterapi, noget musik, altså det hele taget aktiviteter for at fastholde patientens funktionsniveau, i stedet for at patienterne taber, hvad skal man sige, funktionsniveauet, når de bliver udskrevet.
Jeg kan sige, jeg må godt sige det, fordi jeg er jo ikke ansat. Dermed, da jeg var ansat på et hospital i København for 5-6 år siden, der stod jeg en dag med en aha-oplevelse. Jeg stod på gangen, så kiggede jeg på antallet af lukkede senge. Der var 26. 26 lukkede sengepladser på et hospital, der skulle betjene en meget, meget stor del af Københavns optageområde. Det er de 26 mest behandlingskrævende patienter, der har plads til der. Alene der ved at stå og kigge på det, og så gå en tur ned til hovedbanen, så man ser, der er ikke nok senge. Der er simpelthen ikke nok senge. Og det andet, jeg oplevede som fuldstændig absurd i forhold til de 10 år, jeg var der før, det var, at det, der var skåret ned på, det var noget af det billigste og noget af det vigtigste. Alt det, der hed beskæftigelse, det er sådan et negativt ord, beskæftigelse, samvær, meningsfulde ting at tage sig til under indlæggelsen. Det er ikke det, der koster ret meget det samlede budget, men det er bare det, der er nemmest at fjerne, fordi der er ikke nogen fagforeninger, der er ikke nogen, det er jo, det, og det er noget, der er kommet til sådan i løbet af årene. Og det er sådan, altså det er indlysende, hvis man har været der en eftermiddag, at hvis du bliver tvunget til at skulle befinde dig afsted, fordi du er tvangsindlagt, så var der slet ikke noget at tage sig til. Og det var og hvis det stadigvæk er sådan, så er det noget, du må få gjort noget ved, Løkke Rasmussen, aller som snarest, at du bliver statsminister. Ja. Ikke? Og det er en lille billig ting, vil jeg sige. Annik, hvad siger du?
I ambulant synes jeg også, der er mangel. Når man spørger patienter, hvordan de har oplevet at være tvangsindlagt, hvad kunne man have gjort i stedet for det, siger de ikke alle sammen. Nogen synes, de har fået det bedre, men nogen siger, jeg vil helst være behandlet ambulant. Og det er svært, når man har de midler, som man har, og der mangler aktivitet, der mangler terapeutisk behandling i den ambulante. Og det vil jeg gerne udvikle yderligere, hvis jeg kan. En slags bro igen mellem sengeafsnit, DPC, og før de kan deltage i kommunale aktiviteter, hvis der er noget, som er meningsfuldt for dem.
Ambulant. Nu har jeg lavet en fejl, fordi jeg ved jo godt, hvad ambulant betyder. Fordi jeg har jo brugt det selv så mange gange. Hvad betyder ambulant behandling?
der vil sige, at det er behandling, som foregår ud af hospitalet. Det vil sige, at det kan være i distriktspsykiatricenter, det kan være hjem hos patienter, nogle gange kan det være ud på gaden.
Så det, og nu ved jeg godt, men det som vi kan konkludere, nu må jeg sige, det er forkert, hvis jeg tager for meget, det er, at der er nogle ting, der gør, at det her med behandling af de mest syge psykiatriske patienter ikke fungerer optimalt. Jeg tror, I kan være enige eller uenige, at der er for få sengepladser, og forholdene under lukket indlæggelse heller ikke altid optimale, og så er der heller ikke tilstrækkelige ressourcer til at lave det ambulante arbejde. Alt det arbejde, der skal sørge for, at patienterne, når de ikke er indlagt, kan klare sig uden for hospitalet. Ikke? At lægen kommer hjem, sygeplejersken kommer hjem til dem og ordner de her ting. Og det medfører, altså det Anders siger, at psykiatriske patienter fylder mere i politiets arbejde, end det har gjort tidligere. Anders, vil du sige, er det markant mere, eller er det lidt mere? Hvordan vil du
vurdere? Det er markant mere. Det er markant mere, det fylder. Og man skal tænke på, det er jo ikke kun fordi, at det fylder i politiets arbejde. Det fylder jo i alt muligt i samfundet. Det betyder jo, at der er flere mennesker, der måske bliver utrygge for deres naboer. Det betyder, at der er nogle mennesker, der går rundt, altså de psykiatriske patienter, eller altså de mennesker med psykiatriske lidelser, der går rundt og har det skidt i deres hverdag. Jeg har en enorm respekt for dem, der arbejder i psykiatrien og arbejder med de her mennesker hver dag, men vi er simpelthen nødt til at have nogle flere af dem.
Fordi at det her, det er jo sådan, kan man sige, to sider. Den ene side er, at vi har de her syge mennesker, som har det dårligt. Når der står en mand og smider med brosten omme i en baggård, så er det ikke, fordi han synes, det er sjovt, så er det jo fordi, at vedkommende er for pint. Men det er også noget, som skaber utryghed, fordi folk bliver nemt utrygge ved det, fordi at det jo er så helt anderledes. Og også vil jeg sige noget af det, som er med til at understøtte fordomme mod psykiatriske lidelser, fordi når det, der fylder noget i mediebilledet, det er en, nu er der genstået en og smidt med brosten i en baggård. Hvad siger I til det?
Jamen, jeg tror, nogle gange glemmer man også, at der er en anden gruppe, der bliver indlagt, fordi der kan være en holdning til, at hvis bare man taler ordentligt med de psykisk syge, så har vi slet ikke nogen konflikter, og det er jo enormt naivt at sige sådan noget. Det er jo typisk nogen, der sidder bag et skrivebord, der kommer sådan nogle udtalelser. Men vi glemmer jo en gruppe af selvskadende patienter, som også kan komme ind med tvang. Altså, der er jo unge kvinder, er det jo især, som har selvskade, som snitter sig selv i armene og vi truer med at begå selvmord. Og så har vi også svært deprimerede patienter, som er i fare for at vil tage livet af sig. Så den gruppe må man heller ikke glemme. Så det er jo en stor gruppe af blandede, så skal man sige, borgere, som kan blive udsat for at blive tvangsindlagt. Og nogen kommer jo ind og bliver tvangsindlagt én gang, og så bliver behandlet og kommer ud igen. Og nogle gange siger de, hvorfor greb I ikke ind noget før?
Du vil sige, Jannik?
Ja, og jeg tror, for alle er det også et spørgsmål om tid. Vores fag kræver tid, hvor man skal etablere en relation, en tidlig til patienten, deres netværk, for at kunne forstå, hvad der er bagpå disse adfærdsforstyrrelser, og skære i sig selv kan gemme forskellige oplevelser bagpå.
Så det kræver, der er også det der med at have mere tid. Men altså, det kan jo være ret voldsomt nogle gange, sådan en tvangsindlæggelse. Og det er jo traumatiserende for stort set alle parter, i hvert fald både dem, der bor sammen med og dem, som bliver tvangsindlagt. Så det er jo noget, man gerne, rigtig gerne vil undgå. Men kan I ikke sige, altså når man så er kommet ind på lukket afdeling, Lykke, hvad er kriteriet så for, hvis nu jeg er blevet tvangsindlagt, stået og smidt brosten ned i baggården og sagt, det er fordi, der er nogen, der har puttet en radiosender ned i min tand, og nu må det holde op. Hvad er kriterien så for, at jeg kan få lov til at komme ud igen?
Jamen i virkeligheden kan man jo sige, at kriteriet for, at du overhovedet kan komme ind, det er jo, at der er sådan et dobbelttjek, fordi en ting er, at der er en læge, der skriver en tvangsindlæggelseserklæring, og politijuristen godkender, men tvangsindlæggelsen er egentlig ikke etableret før den modtagende læge, og det er jo sådan en overlæge, godkender, at patienten kommer ind med tvang, og det er sådan et dobbelttjek. Men når det er blevet godkendt, og patienten kommer ind på afdelingen, så kan det jo være en patient, der enten er meget svært deprimeret og selvmordstruende, så må patienten have en personalemedlem ved sin side hele tiden. Eller også kan det være en, der har netop smidt med brosten, som du siger, og kan være meget vred. Og ofte gemmer der sig bag vreden en udtalt angst, altså en forpinthed og en angst, som giver sig udslag i vrede. Det kan også være, at vedkommende har nogle vrangforestillinger om at blive forfulgt. Så i første omgang, hvis det er en patient, man ikke kender, så skal man lære patienten at kende, og det, man bruger også medicin og giver beroligende medicin og prøver at hjælpe patienten til at få sovet som det første, at bringe ro over situationen.
Anders, du vil sige noget?
Jamen, det jeg gerne lige vil slå ned på, det var det, du siger her omkring det der med at få ro over situationen. Hvis man ikke har stået i situationer, hvor man er med til sådan noget som tvangsindlæggelse, så kan man måske have en forestilling om, at det er relativt nemt, men hvis man bare snakker tålmodigt med folk, så går det hele nok. Og sådan er det også nogle gange. Men nogle gange må man også bare erkende, der er simpelthen nogle mennesker, der kan komme så langt ud i deres sygdom, at gode intentioner og gode ord, det er bare ikke rigtigt det, der batter, og at det, der skal til, det er, at der skal måske, ja, det kan psykiaterne jo sige, ikke, der skal måske noget medicin til, og nogle gange skal der også det til, at man fysisk tager fat i folk. Altså det her, det er ikke noget, der bare ordnes alene med gode intentioner. Dem skal vi også bruge, men vi er nogle gange nødt til også at kunne tvinge folk til noget. Så det er ikke selve tvangsindlæggelsen, der er problemet.
Nej, men det, som man bare skal vide jo, tænker over, at for patienten, som er sindssyg, som har vrangforestillinger, har måske vrangforestillinger om at være forfulgt af nogen, der er ude på at slå ham ihjel, og nu kommer lægen og politiet, og det er en del af den plan. Så det her, det er jo enormt skræmmende, eller kan være enormt skræmmende, ikke? Og derfor er det jo også nogle gange, at folk slås virkelig, og derfor er det jo også, at nogle gange, som Anders siger, så skal pinen ikke trækkes ud, så er det spørgsmål om, at nu skal det her stoppes så hurtigt som muligt, fordi du kan jo ikke stå og argumentere med en, som er overbevist i sit inderste om, at du er i med din plan, som er ude på at ødelægge ham. Så derfor så er der nogle gange, at man må bare sørge for, at nu stopper det her så hurtigt som muligt. Er det rigtigt eller forkert?
Annik nikker? Det er rigtigt.
Ja.
Ja.
Hvad med medicin? Kan man give det med det samme, hvis folk ikke vil have det?
Altså man kan give det, der hedder akut beroligende medicin, og hvis patienten ikke ønsker at få det, så kan man give det mod patientens vilje, enten som tablet eller injektion. Og det gør vi også. Og det er for lige at kommentere det, du sagde, Anders, at det er jo rigtigt, at hvis ikke man har prøvet at stå i sådan en situation, hvor der kan være meget voldsomhed, så forstår man ikke, hvad det er. Altså, det er pænt at sige, at man bare skal tale med patienter, men der er nogle patienter, der er meget voldsomme. Og det taler man måske ikke så meget om, fordi man er bange for at stigmatisere hele gruppen af psykisk syge. Men jeg synes også, der er kommet en udvikling med, at vi oftere har politiet inde på afsnittene for at hjælpe, fordi vi ikke kan håndtere situationen. Og der kan man jo igen sige, at det er fordi patienterne er kommet for sent ind, skulle de have været indlagt for længe siden. Men det kan man jo altid være bagklog at sige, når man sidder inde på lukket afsnit. Så.
Men er der kommet færre? Det, der hedder lukkede sengepladser i den sidste tid, sidste 10-20 år?
Jamen, det er der jo, ja, altså. Det. Men man har så også prioriteret, at de retspsykiatriske, altså antallet af retspsykiatriske senge er øget. Men det er faldet på de almindelige psykiatriske afdelinger.
Godt. Nu skal vi lige opklare en åben afdeling og en lukket afdeling. Hvad er forskellen på de to?
En lukket afdeling, som man jo kalder med et pænt ord, intensiv afdeling, det er igen sådan noget med, at vi vil helst ikke sige, hvad det handler om, at patienterne ved at udmærke, at yderdøren er låst. Og det er den ikke på et åbent afsnit.
Så på den intensive lukkede afdeling, der er man låst inde, der skal man være der. Og hvis man skal gå ud, så skal lægen eller sygeplejersken give tilladelse til det. Så snart taler I om retspsykiatriske patienter. Hvad er det for noget, og hvordan kommer de dog ind i det her?
Okay, du er klar.
Jamen generelt, når vi tager det skridt at tvangsindlægge patienter og tvangsbehandle under indlæggelse og bruge tvang, så er der jo sådan et overordnet mål. Altså dels kan det være for at undgå, at patienten tager livet af sig, dels for at undgå, at patienten kommer ud i kriminalitet og hjemløshed. Og vi skal også tænke på, at der er mange, der har fysiske lidelser, psykiatriske patienter dør en 15-20 år før andre borgere i Danmark, og det er jo grotesk, og det er jo underligt, at man ikke tager mere fat på det. Det er grotesk et eller andet sted. Men altså, nogen, som ikke bliver indlagt i tide, risikerer jo at lave noget kriminelt, fordi de er så syge, og det kan være, at de bliver bange for nogle af dem, de færdes sammen med, så de måske bliver voldelige, eller det kan være, at de stjæler, fordi de er lidt i deres egen psykotiske verden. Og så skal man jo mentalt observere, hvis man er sindssyg, så får man en dom i det psykiatriske system. Og der er jo også en kraftig stigning i antallet af retspsykiatriske patienter. Bekymrende stigning, vil jeg sige.
Og hvorfor tror du, den stigning er der?
Jamen på en eller anden måde kan man da ikke lade være med at overveje, om det er fordi, vi ikke er gode nok til at håndtere patienter, både under indlæggelse og specielt, når de bliver udskrevet, at vi ikke følger dem tæt nok. Og det er jo trist, at man så pludselig kommer ind og bliver raslig patient.
Annik?
Og når du siger det, Løkke, er det også i forhold til at kunne fastholde patienten i behandling. Igen, det er så vigtigt at have den tid nok på hospital, for de er stabil nok for at kunne fortsætte i ambulant regi og have en bedre indsigt i deres tilstand
så
i behandling.
Hvis man har gjort noget ulovligt og får en dom, som er en dom til behandling, så betyder det, at så skal man gøre, hvad lægen siger. Der kan man nemmere blive tvangsindlagt. Er det rigtigt eller forkert?
Altså, man kan blive indlagt i henhold til dom, som ja. Det hedder. Og der, hvis ikke patienten møder op til samtale i distriktspsykiatrien, hvis ikke patienten passer sin behandling, eller hvis patienten laver ny kriminalitet, eller bliver tiltaget psykot, så kan lægen beslutte, ofte sammen med kriminalforsorgen, at nu skal patienten indlægges. Og det behøver ikke at være med politiets hjælp. Altså, det er en anden lovgivning.
Så, ja, Annik.
Og det indebærer ikke den medicinske behandling. At have en dom til behandling, det er ikke, fordi man kan ikke tvinge en patient, som har dom til behandling, at tage sin medicin ambulant.
Nej, men man har større mulighed for at indlægge, uden at skulle igennem det store apparatur. Og på mange måder betyder det så, at der kommer et mere stabilt forløb. Ja. Så, det her er noget, som fylder i mediebilledet jo på mange måder. Det er også noget, der fylder tit i folks dagligdag på den ene eller den anden måde. Hvis nu, at I skulle komme med et slag på tasken, og I kan også godt sige, at det spørgsmål kan man ikke besvare, men er det så dobbelt så mange lukkede senge, der er brug for, eller tre gange så mange, eller hvad er størrelsesordenen? Og I må godt sige, at man kan ikke svare på det.
Det er nok svært at svare på, men i hvert fald bør man intensivere aktiviteter på de lukkede afsnit og også antallet af personalemedlemmer.
Og man kunne ønske, at man havde nogle pladser, hvor patienten har mulighed for at blive indlagt længere, end som man har på de akute afdelinger.
Hvor lang tid er man typisk indlagt på en intensiv lukket afdeling? Kan man sige det?
Jeg tror, gennemsnitligt er det måske 30 dage officielt, men der er jo mange, der er indlagt i flere måneder.
Ja. Altså, vi lavede jo noget udsendelse med psykiatri i Japan, og der er de jo indlagt som udgangspunkt, hvis man har alvorlig psykiatrisk lidelse, som udgangspunkt et år, og det er familien, der bestemmer, hvornår man skal få lov til at komme ud. Og hvis man har været indlagt som retspsykiatrisk patient, så skal lokalområdet også tillade, at man kommer ud. Så det er en helt anden, meget mere langvej tilgang, der er til det, med de problemer, som det kan medføre. Det er jo et spørgsmål om at finde en balance mellem at udskrive hurtigt og udskrive langsomt. Men Anders, hvad vil du ønske?
Jamen, jeg vil ønske, at psykiatrien på alle fronter kunne gøre mere for patienterne. Og de gør virkelig meget, men at de havde ressourcer til at gøre mere. Og så vil jeg ønske, at sådan noget som psykiatrisk udrykningsteam, som Lykke talte om, at man havde ressourcer til, at man kunne komme hurtigere og flere gange være involveret i tvangsindlæggelser, når det var nødvendigt. Det her, det er jo helt almindelige mennesker. Det er jo vores børn og søstre og brødre og mødre og fædre. Vi skylder dem altså, at vi tager os bedre det her.
Og hvad siger du, Lykke og Nick? Hvad kunne I ønske, at I har sagt noget af det?
Jamen, jeg har sagt noget af det. Jeg mener, man skal styrke indsatsen både ambulant og inde på de lukkede afsnit, for det er der, de mest syge er. Så nu har vi slet ikke nævnt misbrug. Det kan være en hel udsendelse for sig, for det er jo også noget af det, der påvirker statistikken.
Men så laver vi lige en teaser for den udsendelse, hvis du lige fortæller ganske kort om misbrug.
Ja, det er jo mange af vores patienter har et misbrug, og det er et kæmpe problem både under indlæggelse og ambulant, fordi det gør, at patienten kan blive mere psykotisk efter indtagelse af stoffer. Det gælder også det at ryge hash. Det behøver ikke at være stærke stoffer.
Og er det noget, der er nemt at gøre noget ved, eller er det noget, der er svært at gøre noget ved?
Det er svært at gøre noget ved, hvis man ikke har noget at tage sig til, både på afdelingen og udenfor, så er det jo også på en eller anden måde logisk, at så må man ryge noget hash. Så igen, styrke indsatsen, aktiviteter, tænke på psykoterapi, andre terapiformer, mens patienten er indlagt og efterfølgende.
Og hvad siger du, Nick?
Jeg vil sige, at det er samme som Lykke, at forstærke alle de terapeutiske tilgang, om det er musikterapi, psykoterapi, om det er kropslig terapi. Det er det, som jeg savner i psykiatri, både på sengeafsnit og i ambulant.
Så det er ligesom, at man skal have nogle flere muligheder for at fylde rammerne ud. Man skal have noget meningsfyldt at bruge sin tid til, og man skal have en mulighed for også at måske få en vejledning ind i nogle andre tankebaner og en anden tilværelse, end den tilværelse, som for mange af de her mennesker er det centrale at sidde derhjemme alene og måske have et misbrug og møde måske ganske få, som også har et misbrug. Så at det, som systemet gør nu, de tager sig det helt basale, sådan noget at spise og drikke og sove, men at få fyldt. Er det noget, her vi har et nu tilbage, er det noget, der er voldsomt dyrt at få indført? Er det store, dyre personalegrupper, vi snakker om? Er det ikke Lykke?
Nej,
det er det ikke.
Hvorfor er det så ikke indført?
Holdningen er jo, at man generelt gerne vil behandle patienter ambulant. Derfor gør man ikke så meget ved sengeafdelingerne.
Okay. Men altså, fra jer to og understøtter dig, der lyder det så, at det ville være en rigtig, 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 rigtig god idé, hvis der bliver tilført ressourcer på at gøre livet mere meningsfuldt for de her folk, mens de er indlagt og når de ikke er indlagt. Ja, jeg vil sige tak til jer alle tre, fordi I vil komme, og for den daglige indsats på hver jeres måde. Tak for det, og så vil jeg jo så også sige tak til mine medarbejdere, Christoffer Rauf Heide, teknik og research, og så selvfølgelig til vores store chef, Morten Krøholt, som jo lytter alle programmer igennem, hvorefter han uddeler en ofte, det ved Christoffer, jeg er kras efter kritik, men altid retfærdig. Altid retfærdig, og altid konstruktiv og fremadskuende. Morten, tak for det, og tak for alt det andet. Næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om atomkraft. Sig ikke, vi ikke kommer rundt i emnerne. Indtil da, der er der ikke andet fra min side, end at mane til ro og fornuft, og gør, hvad myndighederne siger. På genhør om en uge.
Hvad skal det her svære?